Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Jeg har selvfølgelig aldrig været varm og pittet i hende.
Du skrev breve til hende.
Jo, ja.
Du skrev breve til hende. I sangtimen.
Umuligt, jeg var brummer.
Den eneste brummer, vi havde i klasse, det var Edvard. I sangtimen.
Lad os sammen oplade vores røst. Lad os synge sammen. Lad os sætte stemningen gennem sang og udtrykke vores følelse i ord og melodi. Vi synger sammen til festligholdelse, og vi synger, når vi sørger. Vi synger solo, når vi vil give noget ekstra eller noget andet, og udtrykke en følelse. Måske for at lyde godt og smukt og lokke en potentiel mage til. Vi kan rejse i tid, geografi og stemninger i sang. Når vi synger sammen, kan vi smelte sammen i en samlet stemme. Når vi synger, har vi en stemme, fysisk og som udsagn i livet, et budskab. Og inden det højtravende tager fuldstændig over, kan vi minde os selv om, at det at synge er en fysisk bevægelse, en handling, en muskel, som vi skal lære at bruge, som vi skal motionere, holde ved lige. Og i min skoletid havde vi sangtimer, hvor vi lærte sangskatten at kende og sang den med læreren bag klaveret. Indtil skolens sangtimer blev skiftet ud med musiktimer, samspil, funk og reggae for viderekommende, elektrisk bas og koklokke for begyndere. Og det er også godt, men måske kom det på bekostning af noget, som blev sat på reservebænken og kom til at fylde mindre. Mindre end hvad godt er. Eller hvad? Vi synger i livet, og vi synger for livet. Og måske er det faktisk vigtigt at synge og at lære det, blandt andet i skolen. Lea Wierød Bortak, seniorforsker og leder af Enhed for Sangforskning på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Kan alle synge?
Ja, alle har forudsætning for det i hvert fald. Det skal bare vedligeholdes.
Det er noget, det er en muskel, som jeg også lige antydede, man skal træne og vedligeholde.
Præcis.
Ja. Hvad betyder sang for dig? Altså, hvordan har det haft betydning i dit liv?
Sang har haft en kæmpe betydning i mit liv. Altså, jeg er vokset op med sang, kan man sige. Min mor var klassisk sanger, og min lille søster Sørme også blevet klassisk sanger og gået i fuldstændig samme fodspor. Jeg er vokset op med, vi sang før vi lærte at tale, og jeg er vokset op med sangene og salmerne, apropos den danske sangskat. Så det er en fuldstændig naturlig del, og jeg opfatter egentlig ikke det at synge som mere ophøjet eller fantastisk end det at tale. Så det har jeg ligesom fået med ind med modermælken, og giver det videre til mine børn nu, så godt jeg nu kan.
I har sunget sammen i familien, i din barndom, og nu også i dit voksenliv med egen familie?
Ja, altså, udover min mor var sanger, så var min far præst, så jeg sad jo hver søndag på kirkebænken og sang salmebogen igennem, så jeg kan jo en masse salmer, og det har jeg jo fået med mig i mit liv, og det vil jeg sige, at det næsten uden at overdrive en gang imellem har været livsreddende for mig at have. Jeg hørte en gang en, der sagde, en salme, det som tømmer, man kan hække sig fast i, når livet bliver kaotisk, og det synes jeg virkelig er rigtigt. Så det er også derfor, jeg prøver at give det videre til mine børn, når jeg synger for dem om aftenen. Og, ja.
Men nu, hvis der kom nogen en eller anden dag og sagde, nu er det simpelthen forbudt at synge herfra og videre ind i fremtiden, hvad vil der så ske for dig?
Det ville da være et kæmpe tab, og det ville være skrækkeligt, faktisk. Jeg tror heller ikke, jeg ville være i stand til at overholde det, medmindre det bliver håndhævet meget håndfast, fordi jeg synger, altså det er jo, nogle gange tror jeg også, det irriterer folk, hvor meget jeg synger, og det ved jeg ikke, og Mula også kender, at man ligesom sådan går og synger og nynner hele tiden, og det, jeg synes egentlig, det er fint, for det gjorde min mor også, da jeg var barn, og det gjorde, at jeg bare kom ind i den der med, at det kan man bare gøre, det er en udtryksform, man har ligesom alle mulige andre.
Det er noget, man gør.
Mm.
Og den Ulla, du refererer til, som står her ved siden af dig, det er dig, Ulla Christensen, faglig leder og leder af sangkonsulentteamet i Sangens Hus. Velkommen til dig.
Tak skal du
have. Nu stiller jeg dig det samme spørgsmål, som jeg lige stillede Lea. Kan alle synge?
Alle kan synge. Alle kan lade synge, ja.
Fremragende. Og hvad er dit sådan personlige forhold til, eller kærlighed til sang? Hvad har det betydet for dig i dit liv, det at synge?
Altså, det korte svar, det betyder alt. Hvis jeg nu skal prøve at beskrive, hvordan, så kan jeg gøre det ved for eksempel, at nu er det adventstid, og i hele sidste uge, der havde jeg den sang, der hedder Maria gennem tårne går, Den var en klangbund for alt, hvad der skete den uge. Og jeg nød den bare, fordi den fylder adventstiden ud. Og lige om lidt går jeg og glæder mig til, at nu skal jeg synge et barnefødt i Bethlehem, dejlig af den himmelblå, dejlig af jorden, osv.
Men har du simpelthen en sang for hver uge i året, som de har hægtet op på?
Det er lige før, og lige om lidt, så kommer alle snevejrsangene. Og ved du hvad, når så snevejrsangene de er overstået, så bliver det 1. marts, og så skal vi synge Den Blå Anemone. Hvad var det dog, der skete? Så på den måde er der noget sådan meget cyklisk i det for mig, og noget, der definerer årstider og højtider som en fuldstændig sådan sammenhængende kraft i mit liv, som noget, jeg slet ikke kan undvære, som noget, der kommer helt naturligt. Men det skal også siges, inspireret af dig, Lea, at jeg også er vokset op med, altså i min familie, vi er en familie, der synger, og jeg har også siddet på kirkebænken som barn, ikke fordi min far var præst, men jeg er bare kommet der, og har det som en, det er en fuldstændig uundværlig skat. Og da jeg var skulle vælge, om jeg ville være sanger eller teolog i øvrigt, så tænkte jeg, det er hip som hap, for det er faktisk lidt det samme. Det handler jo om livet.
Stor arten. Så hvis vi prøver at kigge på, altså fordi der er jo en forskel mellem det at synge selv og så at lytte til sange. Så når jeg spørger, hvad betyder sang eller sangen i vores liv, så er det selvfølgelig også, når vi lytter til det og også sat op sammen med eller overfor, eller hvad vi nu vælger at kalde det, det at synge selv. Hvis du skal prøve at sådan ligesom beskrive, hvad forskellen på de to er, Ulla, hvordan vil du så gøre det?
Jamen altså, hvis jeg nu lytter til en sang, der bevæger mig rigtig meget, eller en sanger, der bevæger mig rigtig meget, det er jo én ting. Jeg kan lytte til det smukkeste stykke sang, og det kan være en stor opera, men det kan også være en helt almindelig dansk sang. Og det behøver jo, nu kommer jeg lige til at tænke på Benny Andersen og Poul Dissing. Det er jo ikke nødvendigvis smuk sang, der bevæger. Det er to helt forskellige ting, men det kan bevæge rigtig meget begge dele.
Der er meget følelse i det, uanset.
Ja. Lige præcis. Ja. Men det er klart, at jeg har jo kvæg min uddannelse som klassesang, også en dyb, dyb, dyb fascination af, hvad en stemme kan. Og jeg kan beskrive det på den måde, at da jeg som ung studerende sad på langt oppe på bagerste række i Det Kongelige Teater, simpelthen blev så rørt og berørt næsten fysisk af en operasangers stemme, og helt konkret af en Margrethe Dahl, da jeg hørte hende første gang live synge Mozarts Grevinde i Mozarts Figaros bryllup. Det var som at blive pakket ind i blødt fløjl. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, at en stemme, altså tænk, at man kan træne en stemme til at kunne det. Og man skal huske, når man står på sådan en operascene, man står på en kæmpestor scene, der er rigtig mange andre, der er møbler og kulisser og alt muligt. Og foran har man et orkester med rigtig mange instrumenter, der sidder og spiller, men stemmen kan bære ud over det og nå mig helt op på bagerste række, for der havde jeg råd til at købe en billet, og der sad jeg og blev pakket helt ind i lyden. Og det er jeg dybt fascineret af, at den stemme kan.
Men var den oplevelse så, hvad skal man sige, medvirkende til, at du valgte at kaste over sang professionelt?
Altså, ja, man kan sige, der havde jeg jo valgt, men jeg tror, at det, der var medvirkende til, at jeg valgte sang, det er den gode fortælling. Det er det, at sang, det er det, at som sanger, at give den gode fortælling videre, eller at give omsorg, at give kærlighed via sang, eller give store oplevelser, bidrag til festlige lejligheder, til svære stunder i et liv. Det er helt klart, det var helt klart det, der var drivkraften for mig, altså til at starte med, at det er også det, sang kan, apropos skulle jeg være præst eller sanger.
Ja. Jeg vil lige høre dig også, Lea, det her forskellen mellem det selv at synge og så at lytte til sange. Hvordan vil du beskrive den forskel?
Ja, det er faktisk meget sjovt, fordi der er jo mere og mere sådan empiriske forskningsstudier i det her med sang og det at synge. Og der er faktisk også nogle sådan forskningsstudier, der har kigget lige præcis på den forskel. Det fik jeg bare lige lyst til at nævne. For der er faktisk nogle studier, der har sådan kigget på, hvad er sådan forskellen mellem at lytte til musik og så synge selv. Og der er jo, altså, der kan man sige, der er gode ting ved begge dele, ligesom Ulla jeg også beskrev, ikke? Altså det der med at lytte til smukke sange, eller sange, man elsker højt og kender godt, kan give for eksempel især på det følelsesmæssige noget rigtig godt, ikke? En måde at udtrykke, eller sådan virkelig komme i kontakt med sine følelser på. Men så er det klart, at det at synge selv, det har jo ligesom et ekstra lag, fordi man aktiverer sin egen krop. Så der følger jo også en masse fysiske effekter med det. Altså det der med, at det hjælper på at forbedre vejrtrækningen, og det giver en bedre kropsholdning og alt muligt. Så der er jo ligesom oven i hatten en hel masse sådan fysiske ting ved det, der følger med, når man synger selv. Og jeg vil bare lige påpege til det her spørgsmål, ikke også? At det er både godt at lytte til nogle smukke sange og have dem at lytte til, og så at synge selv. Men jeg tror, der er behov for i vores tid og i vores del af verden, at vi lægger lidt mere vægt på det sidste, det med at synge selv, fordi det er noget, vi er lidt ved at glemme, synes jeg, og fornemmer jeg. Man kan måske sige, nu, jeg har ikke prøvet det før, jeg har ikke prøvet det her før, men jeg siger det bare lige, en lyttekultur kan det være, vi lever i. Fordi,
og vi skal over mod noget mere udøvende.
Ja, egentlig, eller måske mere en balance imellem det, fordi altså det der med, vi har meget, i det hele taget gælder det måske hele kulturområdet, ikke? Vi måler vores kulturforbrug og sådan noget, men altså, hvad med vores kulturdeltagelse? Ja. Og der er det sådan noget, vi har meget fokus på at lytte til sange og musik, men det der med at synge selv, det tror jeg, vi har brug for at sætte lidt mere i fokus, den aktive deltagelse.
Ja, jeg står og kommer i tanke om det der udtryk, som vi samtidig bruger om sanger, der virkelig krænger noget ud.
Ja.
Er vel også en del af det at synge og ligesom give nogle følelser frit løb eller få afløb for et eller andet.
I allerhøjeste grad, ja. Så det der er jo også forskning om, der viser, at netop for den, det kan være godt for den mentale sundhed at synge, ja. at den grund, og det er jo ikke, har intet at gøre med at synge smukt eller følge et eller andet skønhedsideal. Det er simpelthen noget at gøre med, som du siger, så smukt at krænge sine følelser ud, og der er vi jo også, altså
udtrykke sig.
Ja, udtrykke sig, og det der med, det kan simpelthen få kontakt til nogle ting, der ligger så dybt også nogle gange, at man slet ikke kunne komme i kontakt med det på andre måder end gennem sang.
Nu taler du om, at der er forskning, resultater, der viser os, og du er jo faktisk en af de forskere, som har kastet over sang og musik som forskningsobjekt. Mm. Hvad trak dig i den retning? Hvad har fået dig til at gå den vej med noget, der betyder så meget for dig også personligt?
Ja, altså helt sådan primært set, så er det jo fordi, jeg mener det her med, at sang er, ligesom Ulla sagde, en så essentiel del af det at være menneske. Det er en grundlæggende menneskelig udtryksform, som er så vigtig for vores kultur og for det at være menneske, at det vil jeg bare gerne kaste mig over. Men så kan man sige, sådan på det seneste, og mere og mere, så bliver min grund til at være i feltet sangforskning, det er, at jeg faktisk mener, at det felt har brug for at blive til et felt og organisere sig som et felt, fordi det jeg ser, det er faktisk, at sang som forskningsfelt og som fagfelt marginaliseres. Hvis man tænker over det, vi har ikke noget, der hedder en sangvidenskab. Man kan studere musikvidenskab på universiteterne i Danmark, man kan studere litteraturvidenskab, kunsthistorie, men man kan ikke studere sangvidenskab. Hvorfor ikke? Og jeg mener jo, altså,
jeg tror måske, musikvidenskabsfolkene vil hæve det, at det er en del af pakken.
Lige præcis, og det var jeg også forberedt på, at du ville sige. Men det er jo også rigtigt i en vis udstrækning, men to ting. For det første, så er jeg usikker på, om det virkelig er tilfældet længere. Altså, fordi jeg oplever ikke, at interessen for sang nødvendigvis er særlig stor i musikforskningen. Selv hvis det var, så mener jeg jo mere og mere bliver overbevist om, at sang faktisk er en faglighed i sin egen ret. Og det er jo ikke særlig kontroversielt at sige, det, fordi som vi skal ind på senere, så har sang jo været sit eget fagfelt i en stor del af historien, så der er ikke noget specielt kontroversielt ved at foreslå, at sang kan være sin egen faglighed, og sang har også egentlig på en måde behov for sin egen faglige organisering. Det er jo blandt andet det, vi har gjort ved, at vi har etableret den her lille forskningsenhed, jeg er på Aarhus Universitet, der hedder Enhed for Sangforskning. Det er et forsøg på at sige, at sang er simpelthen en faglighed i sin egen ret, og det der med, at sang skal lege stoleleg mellem musik og litteratur og i dag også sundhed osv., det viser jo selvfølgelig sangs spændvidde. Vi plejer at sige, at sang er sådan en betydningsparaply, plejer vi at sige inde på Enhed for Sangforskning. Men det gør jo også, at sangforskning bliver sådan lidt hjemløs og all over the place. Mm. Så der er brug for at sætte rammer om sangforskningen, og det er jo det, jeg så prøver.
Og sang er jo efter alt at dømme noget, vi har gjort rigtig, rigtig, rigtig mange år op gennem evolutionen, og det hører vi lige en kort lille fortælling om her. En flok mennesker sidder rundt om et bål for tusinder af år siden. Mørket omslutter dem, men deres stemmer bryder stilheden. En melodi stiger og falder, skaber forbindelser, fortæller historier. Der er sang.
Nogen mener, at sangens oprindelse er knyttet til parringsritualer. Forhistoriske mennesker, der med deres stemmer forsøger at tiltrække partnere, måske inspireret af fuglene, der synger deres smukkeste toner for at imponere en mage. Men der er også dem, der ser sang som noget langt mere praktisk, en tidlig form for kommunikation, advarsler, signaler, en måde at navigere i en farlig verden. Lyde, der varsler fare, koordinerer jagt eller samler flokken om en fælles opgave. Og sådan er sang også andet og mere end blot overlevelse. Den er noget dybere, noget socialt. For eksempel fællessangen omkring bålet. En tradition, der styrker gruppen og skaber en fælles identitet. Fællessang binder mennesker sammen. Den giver liv til fortællinger, overleverer myter og historier og skaber en lydlig tråd mellem fortid og fremtid. Vores krop spillede også sin rolle i at forme sangens historie. Strubehovedet, tungen og endda vores læber udviklede sig langsomt, så vi kunne skabe komplekse lyde. Og hjernen, den måske vigtigste komponent, blev en mester i at forstå og skabe musik. Når vi ser tilbage, opdager vi, at sangens rejse er spejlet i kulturer verden over. I det gamle Egypten var sang en del af religiøse ritualer, mens grækerne brugte den til at fortælle episke historier om guder og helte. I hver civilisation, fra den afrikanske savanne til nordiske fjorde, finder vi unikke sangtraditioner, der afspejler alle tiders værdier og tro. Men sang udviklede sig ikke kun i ritualer og myter. Musikalske genrer og stilarter tog form gennem århundreder. Fra kirkemusik i middelalderen, der søgte at hæve sjælen, til senere tiders polyfoni, hvor stemmer vævede sig ind mellem hinanden som et kunstfærdigt tæppe. Barokken bragte drama til musikken, og romantikken svulmede af følelser. I det 20. århundrede brød jazzen med alle regler og inviterede til frihed og improvisation. Senere udtrykte rock- og popmusikken både sex og vold som dele af livet. Teknologi blev en game changer. Med fonografens opfindelse kunne musik pludselig rejse ud over den enkelte koncertsal. Den blev noget, man kunne eje, transportere, noget, der kunne følge en overalt. Og med streamingtjenester i dag har sang aldrig været mere tilgængelig. Men teknologi har ikke kun ændret, hvordan vi lytter til musik. Den har også ændret, hvordan vi skaber den. Nye instrumenter, computere og software gør det muligt for enhver at skabe komplekse lydlandskaber. Og endelig er sang jo ikke kun historie og teknologi. Sang er også vores krop og vores sind. At synge er noget fysisk. Vi trækker vejret dybt, styrker vores muskler, forbedrer vores kropsholdning. Det er en indre træning, der ikke kun gavner kroppen, men også humøret. At synge frigør endorfiner, kroppens eget lykkehormon, som kan løfte os ud af sorg, bekymring og stress. Og det slutter ikke der. Når vi synger sammen, sker der noget magisk. Fællesskab. Vi føler, vi hører til. Fællessang kan hele, styrke og forvandle. Så fra bålet til koncertsalen, fra ritualet til protestmarchen, som protest, identitet, glæde og sorg, kan sang binde os sammen og minde os om, hvad det vil sige at være menneske.
Ulla, når du hører det her, og når du sådan tænker over, hvordan sang har udviklet sig evolutionært og historisk, hvordan ser din fortælling om sangens historie så ud?
Jamen, altså, nu, jeg tænker på, det første, jeg tænker, det er, at når jeg hører alt det her forskellige musik, som man kan læne sig ind i og blive inspireret af, og nu er der noget, der minder om noget af det kirkemusikalske og noget af det mere moderne, og altså den tid, man synger sig ind i, eller som jeg også talte med dig om, Carsten, da vi to talte sammen første gang, altså det der store åndedrag ind i historien, altså at man læner sig ind i andre tiders kultur, andre tiders fortællinger, fortællinger, andre tiders udfordringer, andre tiders store følelser. Og for mig er det en kæmpe stor ting at spejle sig i, at opdage, at blive en del af, at tage med mig bruge lige nu og her, og også definerende for fremtiden.
Men hvordan opfatter du det her med sang som en måde at kommunikere med hinanden på, altså mor og barn, stammen, der kommunikerer på savannen, eller ja, i den moderne storby, eller hvad vi nu vælger?
Ja, ja. Altså, hvordan altså noget, der er dybt fascinerende, og som jeg ved, at det er også noget, du har beskæftiget dig med, Lea, altså at den allerførste kommunikation for, mellem mor og barn, og måske har noget sådan en uragtig kommunikation i sig, at den består jo kun af lyde. Til at starte med er det kun lyde, der er ikke noget sprog, og måske havde de første mennesker ikke overhovedet noget sprog, måske var det lyde. Og den form for lyd, der er imellem mor og barn, er jo en art musik, en art turtagning. Jeg siger noget, du siger noget, jeg siger noget, du siger noget. Og Inge Marstal, som er tidligere musikprofessor, kalder det jo at den første måde at komponere på, for eksempel. Det er jo sjovt at tænke på, at det er så kommunikativt, så ligger så naturligt for os. Og igen, hvis jeg lige skal sige, jeg synes jo, det er sjovt at tænke på, at det starter der, og apropos hvad jeg sagde om en stemme, før det, som en stemme så kan i dag, nu hvor vi ved noget om, hvordan man lærer at synge, hvilket kæmpestort udtryk man så kan med en stemme, som er i den helt anden ende af historien, hvis man ser på sådan en måde som for eksempel Wagner, hvordan han skriver opera og bruger stemme der, ikke?
Ja. Og det der med at lære at synge, det kommer vi til lige om et øjeblik. Jeg vil lige høre dit input, Lea, til det her med sangens udvikling og måder at kommunikere eller synge på, ja, gennem historien og evolutionen.
Ja, jamen så vil jeg egentlig bare gerne lige sige, at det der jo springer mest i øjnene for mig i den her sådan sweeping fortælling om sangens udvikling, det er jo, at et eller andet sted i midten, så bliver den lige så stille fra sang til musik.
Ja.
For nogle århundreder siden, så i vores del af verden, så sætter det moderne musikbegreb sig igennem lige så stille, ikke? Og det har vi tendens til ikke at lægge mærke til, men der ligger jo faktisk en ideologisk ballast i det. For det første, så sker der jo der i løbet af 1700- og 1800-tallet på vores breddegrader sådan en løsrivelse af musikken, også fra ordene og fra vokalmusikken. Vi får de store ordløse genre, som symfonierne, lige præcis. Ja, ja. Og i det hele så er der jo kræfter, der vil løsrive musikken fra ordene, og dermed også fra sangen, som jo er den oprindelige musik, der har strukket sig langt, langt tilbage før det. Og for det andet får vi også den idé, som vi stadig i høj grad har i dag, det hænger fast ved os, at musik er noget sådan særligt for de særligt udvalgte. Komponisten som geni kender vi fra romantikken. Det samme for performeren. Den her idé om den store, enormt dygtige musiker, list med de lange fingre, eller musiker, der sidder eller står på en scene, alt efter hvilket instrument det er, og vi alle sammen beundrer og falder i svime, men vi musicerer jo ikke selv. Vi står sådan tavse i salen og beundrer. Det er jo også en ting, der så klæber ved musikken for os i dag. Der begynder sådan en devaluering af sang som sådan en hverdags social praksis.
Men hvor meget er sang knyttet til de ord, som bliver formuleret i en sangtekst? Altså, der er jo også ordløs sang.
I høj grad.
Ja.
Sang er jo kun knyttet til ord i det omfang, man synger ord. Ja. Og som du siger, så kan man jo også sagtens synge sange, der ikke har ord, eller man kan synge uden overhovedet at synge sange.
Ja.
Det er det, som Ulla refererer til, det der med, at der jo findes en del teorier om, at det var sådan, vi kommunikerede, før vi kommunikerede i det symbolske sprog. Ikke? Der har det jo ikke været med rimet, strofiske eller sange fra den danske sangskat. Det har selvfølgelig været mere sådan ikoniske lyde, der har gået lidt op, når man vil sige, se, der er et bjerg eller et eller andet, så det behøver jo ikke at være knyttet til ordet på den måde, men der skete jo alligevel en udvikling af hen imod et musikbegreb, der egentlig lægger sang lidt på hylden, og også i en vis forstand devaluerer sang som udtryksform, i hvert fald den deltagende hverdagssang.
Og det er jo en perfekt overgang til at tale om det her med, som jeg også var inde på i introen, at i min folkeskoletid, der havde vi sangtimer, og på et eller andet tidspunkt, der blev de skiftet ud med musiktimer. Hvad var det, der skete der, Lea? Det må du næsten vide, sådan historisk set. Hvad var det for en prioritering, man indførte der?
Altså, ja, det er rigtigt. Altså, sangfaget, som vi jo har haft helt fra folkeskolens begyndelse, i starten af 1800-tallet, var det den største selvfølge, at man havde faget sang på skoleskemaet, og det har det jo været i en lang, lang periode op til den sidste halvdel af det 20. århundrede, Og det, der skete der i 1970'erne, som du så også har oplevet, Carsten, det var jo, at sangfaget blev afskaffet. For at gøre, ja, men for det meste siger man, at sangfaget blev til musikfag, men jeg synes, vi er nødt til at kalde en spade for en spade og sige, at sangfaget blev afskaffet. Og det var jo for at gøre op med sangens rolle som nationalt kristent opdragende. Det er rigtigt, det havde jo, den der havde sangen jo haft den rolle, først som kristent opdragende, man eleverne skulle synge salmer om søndagen i kirken, og så sidenhen mere og mere med vægt på det nationalt opdragende. Og det var selvfølgelig noget, man gjorde op med i 1970'erne. Det var ikke lige det, der stod højt
på agendaen
der, det var indoktrinerende. Og det er også for at gøre op med en streng sangpædagogik. Der er jo mange i dag, der faktisk ældre mennesker kan fortælle i dag, hvordan de blev tvunget til at lære salmer udenad, og at de hele tiden blev udsat for en sangpædagogik, der havde meget fokus på at synge pænt, og knap så meget fokus på, hvor godt man trives i det. Ikke? Og det er klart, det støtter jeg jo ligesom, at vi ikke skal tilbage til. Der er nogen, der tror, at det er noget af det, jeg vil tilbage til, men det vil jeg egentlig ikke. Jeg mener bare, at vi smed noget ud med badevandet, da vi afskaffede sangfaget. Fordi det er, at altså, vi smed sangens dannende funktion ud egentlig.
Ja. Hvad siger du, Ulla? Hvad var det, der skete der?
Jamen altså, det der med, altså, når jeg kommer ind i, nu i Sangens Hus, der arbejder vi jo også rigtig meget i børnehaverne, og når jeg kommer ind og skal synge med en hel masse pædagoger, så er det ikke givet, at det er de samme sange, vi kender, for eksempel. Altså, og der er en sjov forskel på, altså, nogle af de lidt ældre pædagoger, de har et repertoire tilbage fra, da de selv sang morgensang, for eksempel. Men det har de nyere pædagoger jo ikke. Så noget, der er standard for mig i Østen stiger solen op, eller det er ikke nødvendigvis et grundrepertoire, man kan læne sig op af mere. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det der med at starte med, altså overhovedet, jamen skal jeg synge, men jeg er slet ikke vant til at synge. Mm. Jamen jeg er mere vant til bare at lytte til musik, apropos hvad Lea sagde tidligere. Og jeg har det slet ikke godt med at synge. Mm. Så det kan man sige, det er jo en kæmpestor forskel, og en naturlighed, som ikke bare er givet for alle mere, og som kan man sige er afgørende. Ikke?
Men lige, nu brugte Lea for et øjeblik siden billedet om, at der var noget, der røg ud med badevandet. Altså sker der noget med den almene dannelse i den bevægelse der for dig at se?
Ja, fordi hvad skal vi så mødes om? for eksempel, altså nu havde jeg en, der var en mor, der kom rigtig glad og sagde til mig, altså min datter, hun sang jo med, da vi sang rundt om juletræet, men det må hun jo have lært her. Ja. Og det er faktisk et fantastisk godt billede på, at det kommer jo ikke af sig selv, at vi kan synge de samme sange på de samme tidspunkter på de store overgange i vores liv, når det er jul, påske, pinske, begravelse, bryllup. Altså,
din ugeplan fra før der med.
Det kommer jo simpelthen et sted fra, ja. Og det var et meget godt eksempel på en almen dannelse, som så forsvinder og som betyder noget for en fællessangskultur, og noget vi måske, kan man sige, før har haft som en sammenhængskraft. Og der skal vi nok til at tænke på, om det skal blive ved, fordi ja. Så skal vi gøre noget.
Om vi skal gøre det nemmere for os at kaste os ud i sang selv, og der er jo også en blottelse i det, kan man sige.
Der er
mange, som er bange for at tage sig dumt ud, hvis de synger falsk. Eller
ja, fordi det er jo sådan med stemmen, at den er jo lyden af dig som et menneske, så det er en stor blottelse, men det er også derfor, det er helt specielt og sjovt, at vi kommer længere væk fra, at sang er noget naturligt, og det at bruge stemmen, bare det at tale, altså foredrag for eksempel, altså kan jo være totalt grænseoverskridende. Og der skal man bare huske, at det at lære at bruge stemmen, og at lære at udtrykke sig.
Og være rolig med det.
Lære at manifestere sig i verden med sin stemme. Ja. Det er jo noget, vi alle sammen skal.
Det er også godt for demokratiet. Lea?
Ja, jeg er så enig med Ulla, og jeg vil bare lige pege på, at der er jo samtidig nogen, der siger, jamen det her med, at sang ligesom har tabt momentum, og vi mere og mere ikke rigtig har den syngedannelse, vi er mere og mere begyndt at kalde det, det har vi egentlig ikke noget bevis på, fordi der synges vel stadigvæk i musikfaget og alle de her ting, og fællessang har jo lige nu en genopblomstring, men jeg vil bare lige sige, vi er faktisk ikke helt uden tal på det her, fordi vi har i Enhed for Sangforskning, min arbejdsplads, gennemført en undersøgelse, der står lige over for at udkomme, hvor vi lavede sådan en spørgeskemaundersøgelse af danskernes syngevaner og praksiser, og det var så voksne danskere, men den kan godt sige noget også om sangen i skolen, fordi vi spurgte til voksne danskeres erindring om, hvor meget de har sunget i skolen, og det vi kan helt tydeligt se, at inddelt i aldersgrupper og generationer, så sker der et knæk lige der, hvor du snakker om, at du også gik i skole, ikke? Altså i 1970'erne, der går sang. Folk, der gik i skole før 1970, de husker markant mere sang i skolen. Så den er gået nedad, og den er ikke gået op igen. Heller ikke på trods af den opblomstring af fællessang, der har været. Og jeg kunne øvrigt lige tilføje til det, at vi også fandt ud af i samme undersøgelse, at næsten halvdelen af alle voksne danskere, 48% af voksne danskere, ikke synes selv, de synger godt. Kan det hænge sammen med, at vi ikke tager hånd om syngedannelsen, blandt andet?
Det kunne det sagtens. Mm. Og det er jo, altså man kan sige, at jeg er et klokkeklart eksempel på det der med, at den danske sangskat på en eller anden måde bliver misligeholdt af, at der skete den der bevægelse i skolen. Man kan så sige, at der er masser af gode ting omkring sangspil, og vi skal vide, hvad reggae er, og alle mulige ting. Men den danske sangskat har jo naturligvis en enorm stor betydning, og vi skal lige høre en lille smule om lige præcis den her. Der er noget særligt ved den danske sangskat. Det synes vi danskere i hvert fald. Den er en lydkulisse, der ikke kun bærer melodier og tekster, men også århundreders erfaringer, drømme og værdier. Den danske sangskat er ikke bare en samling af sange, den er en kulturel arv, der forbinder fortid, nutid og fremtid. Når vi synger sammen, synger vi os selv ind i historien, og samtidig åbner vi for fortolkninger og perspektiver på, hvem vi er som folk. I hjertet af sangskatten er højskolesangene. Med deres poetiske billeder og ofte enkle melodier blev de skabt til fællessang og folkeoplysning. Sangene var ikke kun tænkt som underholdning, men også som dannelse. Når man synger om den danske sang som en ung, blond pige, handler det ikke om overfladiske klichéer, men om en kærlighed til sproget og dets evne til at skabe identitet. At moderne identitetssamtaler har en mening om lige den sang, er i denne sammenhæng en anden snak. I højskolesangene møder vi et Danmark, der er landskaber og fællesskaber, og som åbner for refleksion over, hvad det vil sige at være dansk.
Jeg gik mig ud en sommerdag at høre fuglesang, som hjertet måtte røre.
Men sangskatten er selvfølgelig mere end højskolesangene. Den rummer også gamle folkeviser, der med deres dramatiske fortællinger om helte, kærlighed og skæbne er blevet sunget gennem generationer. Sange, der forbinder os med en tid, hvor historier blev overleveret mundtligt, hvor trubaduren vandrede rundt i landet, og hvor melodierne var en måde at huske fortællingerne på. Deres styrke ligger ikke kun i deres historiske værdi, men i deres evne til stadig at vække genklang i os. I skovens dybe stille ro er ikke bare en hyldest til naturen, det er også en påmindelse om vores dybe forbindelse til landskabet, der omgiver os.
Sang af træet ned i tonene klar.
Og så er der salmerne. I Danmark er de ikke kun forbeholdt kirkens rum. Salmer som Dejlig er jorden synges ved både begravelser og bryllupper, og de forbinder os med store overgange i livet. Det er sange, der bærer trøst, håb og glæde, og som giver os et sprog til at udtrykke det, vi måske ellers kan have svært ved at sætte ord på. Her spiller melodierne naturligvis en særlig rolle. De inviterer os til at give slip på hverdagen og lade os opsluge af noget større, hvad end det er fællesskabet, historien eller troen.
Sangskatten har selvfølgelig også sine moderne helte. Kim Larsen, Sebastian, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og nyere musikere som Sys Bjerre og Peter Sommer har alle bidraget med sange, der balancerer det poetiske og det folkelige. Når vi synger Kim Larsens Om lidt bliver her stille, bliver vi mindet om, at sangskatten ikke er statisk. Den udvikler sig og rummer både nostalgi og nyskabelse, både det nationale og det personlige.
Når studenterhuerne letter og byen springer ud til stående ovationer, så findes der nok en Gud. Det er større end du tror, det yndige lille land der. Men når jandalarmen går, kan du ikke se min røv for barter. Så drømmer jeg om et andet sted, jeg tror ikke jeg kunne bo der. For i Danmark er jeg født, må ikke også at jeg dør her. Bliver en dråbe i søen, endnu en pind under byen, endnu en dansker i køen, der ikke orker at blive genkendt.
Sangskatten er vigtig i dens evne til at skabe fællesskab. Når vi synger sammen, bliver vores stemmer flettet sammen, grænser bliver udvisket, og vi bliver en del af noget, der er større end os selv. Vi kan synge, uanset om vi er enige om alt, for i sang mødes vi på en måde, der kan være sværere i ord. Under coronapandemien blev det tydeligt. Da Danmark lukkede ned, og vi sad isoleret, fandt vi sammen om fællessang på altaner, i stuer og via fjernsynet. Sangene mindede os om, at vi stadig var forbundet, selv når vi ikke kunne være sammen fysisk. Samtidig er sangskatten et spejl af vores historie. Den rummer spor af det nationalromantiske Danmark, hvor identitet og natur gik hånd i hånd. Den rummer arbejderbevægelsens kampsange, der gav håb og styrke til dem, der kæmpede for bedre forhold. Og den rummer nutidens sange, der udfordrer og udvider vores forestillinger om, hvad Danmark og danskere er. For nylig var jeg til en meget smuk bisættelse, som sluttede ikke med Kim Larsen, men med TV2's Kys det nu, det satans liv. Vi deltager aktivt i sangskatten. Når vi synger den, bliver vi en del af den. Vi fortolker, tilføjer og viderefører. Og på den måde bliver den ved med at leve. På den måde bliver den ved med også at være vores fælles stemme.
Nå, men noget af det, der skete med min generation, der fik sangtimerne skiftet ud med musiktimerne, var, at mange blev rigtig, rigtig gode til samspil, og det skal man bestemt ikke underkende, tværtimod. Men der skete desværre også bare det, at store dele af bemeldte sangskat røg ud af vores repertoire, af vores kendskab til både sangene og dem, der skrev og komponerede, blev sat ud på et tidsspor, og for nogens vedkommende blev derude. Det er der så faktisk muligvis ved at blive rådbod på. Lea, hvis du skal sige noget om, hvad det betyder for et folk, for eksempel danskerne, at vi har en sangskat, altså en national identitet, en sammenhængskraft osv. osv. Hvad betyder det så? Er det ikke bare noget nationalromantisk eller nationalkonservativt plader dybest set?
Jo, det er det da egentlig, for nogen i hvert fald.
Ja.
Og det skal man faktisk heller ikke underkende, at det kan det også være, og der kan også være nogle negative kræfter på spil i det. Det er faktisk også noget af det, jeg og mine kolleger inde på universitetet lige nu forsker i, det der med de ekskluderende sider af det. Og det kan jo blandt andet være sådan noget med national identitet bundet til den danske sangskat. Og man kan sige, nu er der jo kommet fornyet politisk fokus på sang i skolen. Kulturministeren har en særlig interesse i det, og der er en pulje og sådan noget. Så der er sådan en oprustning omkring sang i skolen. Og det sker jo tit med henvisning til den danske sangskat, og vigtigheden af, at den ikke går tabt og bliver bevaret som kulturarv. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at komme med den disclaimer, at det er jeg jo fuldstændig enig i, og jeg håber, det er klart, at min indledende, altså vores snak om i starten, hvad sang betyder for os, at
bestemt,
den danske sangskat er ufattelig vigtig for mig, og umistelig, og må og skal videregives til mine børn osv. Men jeg mener, det der ligger mig mere på sinde i den her diskussion, vi har lige nu, det er faktisk syngedannelsen. Altså det med alt det, vi har snakket om, at lære at synge godt og bruge hele din stemme, alle de der ting, det ligger mig mere på sinde, selvom det med den sangskat også er vigtigt, fordi det er jo hele forudsætningen. Altså, du kommer ikke til at glæde dig over den danske sangskat og Grundtvig og Ingemann, hvis du ikke lærer at synge rigtig godt. Altså, hvis du for eksempel hele tiden får sat sangene så lavt, at lyse børnestemmer ikke kan synge med, så kommer de ikke til at få en glæde ved at synge, fordi det ikke, fordi de ikke kan mærke det. Altså, glæden ved at synge, uanset hvad man synger, om det er den danske sangskat, eller om det er noget helt andet, den bliver uforholdsmæssigt meget større, når man mestrer det. Derfor så, altså, det ligger
altså, mig, taler vi om, at når man er i stand til at skråle af sine lungers fulde.
Det er heller ikke dårligt at skråle, men det der med at lære, det ved Ulla en hel masse meget mere om end mig, men det der med at lære den gode kropsholdning og alle dine stemmes forskellige klange, der er jo mange i dag, som ikke ved, at de kan synge meget højere toner, end de tror. Vi bliver ved med at sætte sangbøgerne ned, hver gang der udkommer en ny højskolesangbog eller salmebog, har den fået et dyk mere nedad, fordi vi tror, at vi ikke kan synge højere toner. Det er altså ikke kun fordi vi bliver højere og får længere stemmebånd, det er også fordi vi har glemt, at det at synge er en faglighed, det er noget man skal lære. Nu har vi den, jeg taler om det her med, at vi har sådan en opblomstring af fællessangskulturen, syngedannelsen er ikke fuldt med, så jeg er egentlig ikke så bekymret for sangskatten, den skal nok overleve, for der er stort fokus på den lige nu. Jeg er mere bekymret for det der med, at det at synge er også noget man skal lære. I dag er det som om, at vi tror, at det at synge, det er bare ligesom at trykke på en knap. Man vil aldrig stikke en guitar i hånden på en skoleelev, eller på en, der var kommet til fællessangsarrangement, og sige, spil på den!
1, 2, 3, 4.
Nej, men det er faktisk det, vi gør med sang.
Okay.
Og det er også nyt i forhold til tidligere, fordi tidligere i løbet af historien tog vi syngedannelsen meget mere alvorligt, og øvede os i at synge højere toner, sådan, så vi ligesom holdt os på tæerne med at få sunget de høje toner. I dag sætter vi bare sangbogen ned i stedet for. Det er da ærgerligt. Og jeg vil bare sige, hvis vi nu siger om os selv, at vi er et syngende folk, det kan vi godt lide at sige om os selv, og det er jo også rigtigt, vi har en rig sangskat, så skal vi også tage syngedannelsen alvorligt.
Det er jo som et stort stykke lækker lavkage, jeg får serveret og skulle tale ind i det. Man skal huske, at en stemme er sådan set også en lille muskel. Og hvis ikke man laver gymnastik, hvis ikke man løber en tur, så holder man ikke stemmen ved lige, for den har det fuldstændig ligesom kroppen. Så man kan godt lade være med at synge i 5 år, og så opdage, nu skal jeg til at øve mig igen. Ja, det skal du faktisk. Du skal holde stemmen i form.
nu nævnte Lea lige det her med, at fællessang var i gang med at få en opblomstring, og jeg tror, de fleste af os kan huske, at vi under coronanedlukningerne fandt utrolig meget glæde og en form for trøst ved forskellige former for fællessang i en grad faktisk, så DR tog det op og lavede fjernsynsprogrammer ud af det. Altså, hvad skete der der for dig at se, Ulla, i den bevægelse?
Jamen, altså, det er det, man kan ty til, og det er ikke engang noget, vi taler om, det er bare noget, vi gør. Det kommer helt af sig selv, og det kom helt af sig selv flere steder i verden, at så kunne vi synge på afstand, og på den måde opleve, at vi hører sammen. Og det er jo et meget godt udtryk for, jeg tror, det handler jo om at finde håb. Altså, at når vi synger sammen, så spejler vi os i, at andre også har været i situationer, hvor de måtte holde sammen og mærke, at de er sammen, at de hører sammen, og at vi nok skal komme igennem der. Det kom andre også. Så det tror jeg har noget at gøre med det. Ja.
Vil du prøve at løfte den videre, Lea? Der er noget med, der er en forskningsbevilling, som er blevet givet, eller er på vej til at blive givet, til sangs betydning i krisetider. Altså, er det noget, der står på skuldrene af de erfaringer, vi gjorde under pandemien, eller andre krisetider?
Ja, det står for eksempel på skuldrene af vores erfaring fra coronatiden, hvor vi genopdagede sangens rolle i krisetid. Det er min kollega, Katrine Bavnvig, har fået en stor bevilling til at forske i sangs rolle i krisetid, men ikke kun i Danmark, men på tværs af Skandinavien og de baltiske lande. Og det er jo bare meget sjovt, også i den her snak om den danske sangskat og at vi er et syngende folk, at huske, at det er jo ikke unikt for Danmark at have en blomstrende sangkultur. Og de baltiske lande er et eksempel på nogen, hvor sang virkelig har haft en betydning i krisetid under deres løsrivelse fra Sovjet. Der var sang med.
Der har også været pres på derovre.
Præcis. Ja. Og fra Ukraine er der jo også gået videoer viralt, at man sad, soldaterne sidder med deres våben i bunkerne og synger med deres angste stemmer og sådan noget. Det viser, for mig så viser det jo noget om, at sang er langt fra at være sådan noget, vi normalt opfatter sang som pynt og hygge og et afbræk i hverdagen. Nej, sang er faktisk i centrum af, hvad der er vigtigt for os mennesker. Når vi sidder angste for vores liv i en bunker, så synger vi. Det synes jeg bare er vigtigt at tænke på. Må jeg tilføje noget til det der med sangskatten, fordi vi, som vi talte om før, og det der med, at den danske sangskat er unik for det danske folk, og det er vigtigt at holde den, bevare den. Det er der jo også nogen, der slår sig på og siger, jamen det er da ærgerligt, at vi skal synge og ligesom viderekolportere en sådan en national romantisk kulturarv der. Men jeg synes jo i virkeligheden, at det er ironisk og lidt ærgerligt, at det altid bliver sangskatten, der så er begrundelse for, at man, ikke skal tilbage til at synge mere i skolen. Fordi i virkeligheden, så er sang jo den mest universelle musikalske udtryksform, der findes. Altså mere universel end elgitar og saxofon og xylofon og hvad vi ellers har, som jo er meget vestligt bundne instrumenter. Ikke? Så det at synge, som ligesom du også har sagt, det findes i alle kulturer. Man har aldrig fundet en kultur, der ikke synger. Så det vil sige, det der med at bruge det nationalromantiske argument for, at vi ikke skal synge i skolen, fordi det bare er spændt for en nationalromantisk vogn, det er i virkeligheden ærgerligt, for det behøver det slet ikke at være, vel?
Det er lidt noget sludder, lyder det faktisk lidt som. Lad os prøve at lige gå ind i, nu har vi refereret til forskning et par gange her, Lea. Du er aktiv forskende i det her. Du må have nogle tænkere eller noget, du læner dig op af, eller ind i, eller støtter dig til, når du forsker i det her. Hvem har du ladet dig inspirere af i det?
Jeg får bare lyst til allerførst at nævne Grundtvig.
Ja.
Fordi, jeg ved ikke, om man kan kalde ham en forsker. En tænker kan man i hvert fald godt kalde ham.
Ja, det tror jeg godt.
Det må man nok sige. Han tænkte en hel del. Og han tænkte jo en masse gode, smukke tanker om sang, og som han tit lagde frem i sine salmer. Der er en salme, der hedder Alt, hvad som fuglevinger fik. Og vers 2 i den, det er simpelthen beskrivelse på vers af, hvad sang er. Friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger. Så har han også sagt et andet sted, hvad jeg godt kan lide at tænke på. Sang er, skal jeg se, om jeg kan huske det rigtigt, sang er den naturligste af alle kunster, kunsten i sin natur. Og det er vigtigt, fordi det, han får sagt der, det er noget, der kan minde os om, at sang jo ikke kun er en ophøjet kunstart, nogen bestemte har lov til at udøve, for eksempel Beyoncé, eller hvem det nu kan være, en dygtig operasanger. Det er jo både kunst, men også natur. Noget, vi alle sammen kan, Grundtvig bliver ved med at referere til fuglen, ikke lige så naturligt som fuglen åbner sit næb, lige så naturligt kan vi også alle sammen synge. Så det er det der paradoks.
Men ind i den der dannelsessamtale så, fordi det var Grundtvig jo også en stor fortaler for, den almene dannelse af folket og hele folket osv. Hvordan tænker han sang ind i det, eller sådan som du læser ham?
Jamen det tænker han jo høj grad ind i, og det, han og hele højskolebevægelsen er jo høj grad medvirkende til, at sang fik sådan en vigtig rolle i danskernes, man kan sige, at vi blev til et dansk folk, ikke? Og at fællessang var en måde, vi blev det på. Det var jo blandt andet, fordi Grundtvig for det første påpegede, at sang har den kraft til at, ligesom at samle os, og for det andet så sprøjtede han jo salmer og sange ud, som er så langtidsholdbart, at de stadigvæk fylder mest i højskolesangbogen og salmebogen i dag. Så på den måde så har han jo virkelig understøttet det. Det var også på en måde, den grundviske sangkultur blev også lidt en modvægt, også på en måde til det sådan mere oplysningstidsprægede dannelsesideal, der var ophav til, at sang blev vigtig i skolen i løbet af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, hvor man havde mere det her opdragende fokus på, at almuen skulle opdrages til at aflægge sig sine grimme, falske syngedaner og så synge. Ja, så var der jo en sanginspektør i en periode på 100 år, der skulle ud på statsskolerne for at sørge for, eller ud på alle skoler for at sørge for, at de sang rigtigt og sådan noget.
De gjorde altså, det
de faktisk ved i så lang tid, at nogle folk, der lever i dag, har oplevet, at sanginspektøren kom rundt, så det startede midt i 1800-tallet. Men der stod den grundviske tradition på højskoler og friskoler, så det stod jo i modsætning til det. Det var mere nej, her synger bønderne og karskenbæl, ikke? Der handler det ikke om at synge små.
Ja. Ulla, jeg ved, du læner dig op af nogen, der ligger noget længere tilbage i historien, både en nyere og en meget ældre.
Jamen, jeg synes jo, det er fascinerende, at sådan en som Platon, som levede 400 år før Kristi fødsel, altså faktisk siger, at for ham, altså almen dannelse, der er to ting vigtige, og det gælder også for børn i øvrigt. Og det er jo sjovt, at han siger det for så mange år siden, at der er musik og gymnastik de to vigtige ting, når man skal danne sjælen, højne sjælen. Ja. Og det er sjovt også, fordi at når man så kigger på musikpædagogikken af i dag, så ved vi, at lige præcis sang Og musik har så kæmpe indflydelse på et lille barns udvikling og kan støtte en udvikling så fuldstændig grundlæggende. Og derfor, der vil jeg også lige nævne, at Inge Marstal, som er tidligere professor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i musikpædagogik, hun har altså et af mine yndlingscitater. Hun siger om vores stemme, som jo er de her to bitte små stemmebånd, som sidder herinde bag ved strubehovedet her.
Er de faktisk nogle muskler eller hvad, som vi?
Ja, altså, der egentlig kan, altså der er bitte små muskler indeni, men de bliver påvirket af både store åndedrætsmuskler og af klangrummene herop. Mm. Men hun siger om de to, som jo er altså hos et voksent menneske, er omkring en centimeter, ikke? Der siger hun, at igennem de to små stemmelæber, der løber hele vores eksistens, hele vores liv, fra fødselsskriget til dødssukket. Og det er fuldstændig rammende for, hvorfor er en sangstemme, en talestemme, en sangstemme, hvorfor er den noget særligt, hvorfor definerer den noget særligt, og hvorfor skal den måske have lidt ekstra plads ind i syngedannelsen?
Så hvis vi skal sådan der prøve lidt at opsummere det her med intentionen om at få sang tilbage på skoleskemaet, og ikke alt det samspil. Det er også godt, men vi skal simpelthen have sang lidt mere i fokus. Hvad er så dit hovedargument for det, Ulla?
Jamen altså, nu jeg vil to ting. Den ene ting er, at det her, som den mor der bliver så glad over, at nu kunne vi synge sammen, da vi danser om juletræet, det er en af tingene. Det er jo fuldstændig sådan, kan man sige, det fællesskab, som vi skal bevare. Den anden ting, det er, at jeg vil give lærer ret i, at lidt mere fokus på den der syngedannelse, fordi en ting er at synge sammen, og det er rigtig godt, men det er så meget mere end det, man kan lære at synge. Og i skolen, der er vi også nødt til at holde fast i, at 2 plus 2, det kan aldrig give 5, og vi er nødt til at holde fast i, at der er en lærer, der er med til at lære en, at sådan er det. Og der skal vi måske tilbage til, at sang er noget, man også skal lære. Og tænk på, hvis vi alle sammen lærer, at vi kan klinge varmt, blødt, kærligt, stort, flot, smukt. Altså, hvad for en lyd får verden så, hvis vi sætter fokus på det?
Altså, det er jo en svær opgave i den her præstationskultur, som vi jo i vid udstrækning har, hvor der er rigtig mange, der siger, ja, det lyder ringe, når jeg synger, så ja, jeg skal men, ikke nyde
nej,
noget.
Og det er jo lige præcis derfor, for det vidunderlige er, at vi kan jo alle sammen lære det. Vi har bare ikke fokus på, at det kan vi faktisk godt lære alle sammen. Mm. Og det skal vi måske til at vende os til igen og have fokus på, at derfor kan man sige, altså det er jo samspil er godt, men det at sætte fokus på sangen i sig selv som noget, man kan lære, ikke kun som noget, der følger med, når man gør noget andet, det kunne måske være en hjælp.
Lea, du skal lige have lov at komme med ind i den her også. Hvad vil være dit hovedargument for at få sang tilbage på skoleskemaet?
Jamen det er...
Ved siden af musik?
Ja.
Sammen med?
Sammen med eller ved siden af. Sang skal tilbage på skoleskemaet, fordi stemmen er vores vigtigste måde at være i verden på. Vi fødes alle sammen med en stemme. Vi fødes ikke alle sammen med en guitar. Derfor så skal syngedannelse være en del af skolens opgave, også fordi ellers så risikerer vi, at sangfaget simpelthen til sidst drukner helt i et musikfag, hvis ikke det får sin egen plads og sin egen rammesætning.
Så er det slået fast. Det er Supertanker med Lea, Ulla og Carsten, og sangen, både den enkelte sang og det at synge, historie, sammenhængskraft, fællesskab og åndedræt. Lea, hvad er din yndlingssang?
Min yndlingssang, hvis jeg absolut skal sige en, så bliver det Nåden hun er kongeblod.
Den bliver du nødt til lige at nynne lidt af.
Nåden hun er af kongeblod, vil ej med dronning og bytte. En sang om nåde. Hvad kan være et smukkere begreb end nåde?
Smukt. Ulla, hvad er din?
Det er Solens rødmor. Og den har min oldemor sunget for min mormor, som har sunget det for min mor, som har sunget det for mig og min søster, og nu synger jeg den for min søn, og han har allerede sagt, at han vil synge den, når han får børn.
Og nu fortalte du om dit sangugehjul her tidligt i udsendelsen. Hvor på året ligger den, hvis den har en fast placering?
Den har jo alle aftener.
Ja.
Alle aftener. Og jeg har simpelthen aldrig sunget den i en sammenhæng med hverken voksne eller børn, hvor den ikke hver gang giver fuldstændig ro, fuldstændig fokus, fuldstændig sådan, ja. Det her med hver aftentid, en voksen ligger måske og tænker på, hvad skal jeg huske i morgen, og et barn bliver bange for reven, der går der udenfor. Men vi kan alle sammen spejle os i den der uro, inden vi skal sove. Mm. Og den er ramt så fint for både børn og voksne i den her. Carl Nielsen.
Og så har jeg lyst til også at fortælle, hvad mine, i hvert fald når vi er inden for højskole- og kirkeuniverset, yndlingssange er, og det er altid Friday, når du går. Og nu tit til hinanden, som der knytter sig et sådan ret solidt barndomsminde til af at gå tur med min mor forbi en kirke, hvor der som en del af glasmosaikken var en snegl med hus på ryg vil vandre. Jeg tænkte på, det kunne være, skal vi tage første vers?
Ja, vi skal gøre det.
Nu titte til hinanden, de farver blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre. Nu alle jordens børn deres øjne opså. Nu sneglen med hus på ryg vil vandre.
Men det er smukt. Det var, hvad vi nåede i dag. Lea Virud Borchak, seniorforsker og leder af Enhed for Sangforskning på Aarhus Universitet. Tusind tak for, at du kom og foreslog den her samtale overhovedet til at begynde med, og for at komme og genopfriske, hvor vigtigt det er at synge til hinanden og med hinanden. Tak skal du have.
Selv tusind tak.
Og Ulla Christensen, faglig leder og leder for sangskonsulentteamet ved teamet, hedder det, ved Sangens Hus. Tusind tak også til dig for at være med til at folde sangene og sang ud. Tak skal du have.
Selv tak.
Og som så vanligt også tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at synge noget ris eller ros ind, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio, hvor der også er billeder af os, der uploader vores røster og anbefalinger til videre læsning, sening eller lytning, hvis man skulle være interesseret i det. Man kan også skrive e-mail, det kan man på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, tale og sang, og synes andre kunne have glæde af det, så del det med en ven eller flere. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Det var meget smukt sunget.
Ja, da. Ja. Og det var fint op på højtonen også der. Jeg kan godt lagt til, at jeg kom der. Ja. Der var lige sådan der.
Jeg skulle lige spændes lidt der i
præcis, det er godt.
Mellemgården.
Det skal man huske. Det er god syngedannelse, det skal man nu.
Ja.
Up a master plan.